Dumnezeu este cel mai extraordinar cuvânt și am rugămintea dimineața asta să faci un singur lucru, să nu te împotrivești harului lui Dumnezeu. Dumnezeu este binevoitor și vrea să mântuiască sufletele noastre și tot ceea ce trebuie să facem când suntem expuși harului lui Dumnezeu este să nu ne împotrivim acestui har. Și citiți un cuvânt, poate cel mai cunoscut cuvânt din Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 14, Duhul lui Dumnezeu spune așa. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. Vă salutăm cu drag și mulțumim lui Dumnezeu pentru onoarea de a fi în casa lui Dumnezeu. Este locul unde Dumnezeu dă binecuvântare și nădăjduim să ne-o dea și astăzi. Frață din Nepos, undeva în Bistrița, la poalele munților Rodnei, la obârșia Someșului Mare, acolo este neposul, vă salută cu drag și dorim din toată inima ca numele Domnului să fie peste dumneavoastră și într-adevăr să stați în așteptare. Cel mai grandios eveniment pe care îl va experimenta istoria va fi revenirea Domnului. Biserica nu are dreptul să fie concentrată pe un alt eveniment. De la înălțarea Domnului și până la venirea Domnului, biserica trăiește în această așteptare activă. În timp ce face, așteaptă. Așteptarea aceasta este așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Actul acesta al revenirii Domnului va culmina cu un moment de justiție divină. Atunci, zice profetul Maleahii, se va vedea deosebirea între cel ce a slujit lui Dumnezeu și cel ce n-a slujit lui Dumnezeu. Așadar, este extrem, extrem de important să ne focalizăm toată atenția asupra acestui eveniment. Biserica va trece prin convulsiile sociale, prin stările foii de parcurs a istoriei. Nu vă lăsați deconcentrați. Mi-aduc aminte că Ioan, când scrie Apocalipsa, primește de la Domnul descoperirea aceasta dumnezeiască, scrie scrisoarea, o trimite celor șapte biserici din Asia. În primele trei capitole avem cele șapte biserici din Asia care trec prin stările acestea convulsive din istorie. Și ai sentimentul acesta că lucrurile au scăpat de sub control și că biserica trebuie să trăiască la întâmplare. Sunt tot felul de trâmbițe, tot felul de peceți, tot felul de potire care se toarnă și fiecare complică istoria pe tera. Însă vine capitolul 4 și în capitolul 4 Ioan este poftit la sala tronului. Și când Ioan are acces în sala tronului, Dumnezeu îi spune lui Ioan, uită-te cum arată istoria din cer. Prima uimire pe care o are Ioan este aceasta, că mielul stătea pe tron. Că pe tron nu era balaurul, nu era vreun șarpe, nu era comunitatea europeană, nu erau sisteme din sfera umană. Pe tron stătea mielul. Iar când mielul este Domnul tău și Dumnezeul tău, s-așterne liniștea. Liniștea poporului Domnului, dragii mei, vine din sala tronului. Liniștea poporului Domnului nu vine din faptul că noi am identificat cine este Anticristul. Nu vă preocupați cu asta. Liniștea poporului Domnului vine din cunoașterea Domnului, nu din cunoașterea lui Anticrist. Îi bine să predicăm asta că e scris în Biblie, dar predicăm odată și gata. Că restul Scripturii ne vorbește despre Hristos, nu despre Anticrist. Nu stă un an de zile să predic despre Anticrist și să fac speculații și să speri oamenii, dragii mei. Oamenii trebuie să aibă liniște că îl cunosc pe Domnul. Sunt ferm convins că sunt frați și surori care nu vor auzi nicio predică din Apocalipsa 13. Nu vor auzi nicio predică din Daniel 9:12. Dar n-or fi surprinși de Anticrist, că îl cunosc pe Domnul, dragii mei. De aceea Apostolul Pavel zice să-l cunosc pe El. Asta e liniștea mea. Finanțiștii, oamenii de finanțe, dumneavoastră credeți că cunosc falsurile? Cum identifică oamenii moneda falsă? Cunosc foarte bine originalul. Ei cunosc foarte bine moneda originală, adevărată. Și tot ce nu-i compatibil cu adevărul este fals. Așadar, ca biserică, concentrați-vă să-L cunoașteți pe Domnul. Nu vă pierdeți nervii și nici timpul pe internet ascultând oameni care toată ziua speculează. Apostolul Pavel zice, eu pentru El am pierdut tot. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Asta e biserica Domnului Iisus Hristos. De aceea este esențial să rămâneți liniștiți. Indiferent de ce se întâmplă, biserica are același mandat din partea lui Dumnezeu. Până mă întorc, zice Domnul, faceți ce trebuie făcut. Dacă Domnul ar veni în seara asta, dumneavoastră ați făcut ce trebuia să faceți. Ai liniște, așa că Domnul de pildă mi-ar putea spune astăzi, Marcel, dă socoteală de isprăvnicia ta, dă-mi un raport de activitate. Cum ar arăta el? Ce să-i spun Domnului? Că l-am urmărit pe X, că mi-am legat inima de nu știu ce lider, că toată ziua stau și asta e chemarea bisericii? Nu, dragii mei. Oamenii rămân îndrăgostiți de mirele lor. Și ascultați-mă ce vă spun, nimeni nu-l poate iubi pe mire și să-i urască mireasa. Asta este un contrasens. Să auzi oameni care îl iubesc pe mire, dar nu spre prieten cu mireasa lui. Dar credeți că prietenul v-ar mai ține, mirele v-ar mai ține prieteni? De aceea noi îl iubim pe mire în măsura în care iubim mireasa, biserica lui. Mă rog astăzi Duhului Dumnezeu să ne cerceteze, să ne dea descoperire dumnezeiască din cuvânt, să ne uităm la felul în care lucrarea Hristosului lui Dumnezeu ne afectează viața noastră. Am vrea toți să fim afectați. Când străbat unii oameni valea plângerii, transformă valea, dragii mei. Menirea noastră, dumneavoastră aici și noi acolo și alții în altă parte în lumea asta, traversăm valea asta și în timp ce traversăm valea, noi impactăm valea, transformăm valea. Dumneavoastră vă simțiți utili în transformarea voii? Ești undeva, lucrezi undeva și prezența ta acolo modifică sistemele de gândire ale oamenilor. Pentru că e prezența unui om care străbate valea plângerii și a adus o prezență din afara sferei noastre. Știți, totul e de șertăciune sub soare, numai dacă cineva de dincolo de soare îi adus aici, el schimbă valea. Dacă e fără el valea, atunci da, totul e deșertăciune și goană după vânt. Însă dacă cineva de dincolo de soare îi coborât aici printre noi, valea are sens. Dintr-o dată ne dăm seama că nu trăim degeaba sub soare. Așadar, mă rog să aveți liniște, nu pentru că îl știți pe Anticrist, ci pentru că îl cunoașteți pe Domnul. N-are cum să-i lasă pe ei lui. Stați liniștiți, ne va face de cunoscut într-un mod absolut lucrul acesta. El s-a angajat, n-a zis băgați de seamă, studiați-l pe toate părțile să-l puteți identifica. Nu mai rămâneți aici, o zis în căușul palmei mele că e liniște. De aici nu vă smulge nimeni. Cred că oamenii panicați, dragii mei, de vremea finală sunt oamenii care nu-l cunosc. Cu cât nu-l cunoști pe el, cu atât te îngrijorează mai tare venirea Anticristului.
Tot vrei și ăla și ăla, nu. Dumneavoastră cunoașteți-L pe Domnul. Fiți interesați de asta. Și va fi pace în căminile dumneavoastră, în familiile dumneavoastră. Mă rog pentru toate familiile, dragii mei, în această vreme de o ofensivă teribilă asupra caselor noastre, să fie protejată tocmai de cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Însă, niciodată istoria nu a înregistrat un proces de anesteziere a minții ca astăzi. Niciodată nu s-a dat un război atât de teribil pentru mintea noastră. Și atât de multă informație este că mintea nu mai poate procesa informațiile. Suntem seduși cu foarte multe imagini. Dacă vă întrebați de ce pruncii dumneavoastră n-au răbdare în biserică, din pricina faptului că trebuie să treacă de la imagine la cuvânt. Mintea noastră a fost setată de Creator să fie controlată, să fie prelucrată de adevăr, de cuvânt. Dacă o expui excesiv la imagini, mintea aceea devine o minte leneșă. Alexandru Paleologu a scris o carte, lucruri cu adevărat importante, și el zice la un moment dat că prostia e congenitală. No, acum asta îi se moștenește. Dar fiți foarte atenți ce zice el. Devirea minții se poate dobândi și evolutivă. Bagă de seamă. Apostolul Pavel zice că lucrurile tari sunt pentru oameni mari, a căror minte s-a deprins cum? Prin întrebuințare. Să deosebească ce-i bun de ce-i rău, ce-i sfânt de ce-i murdar. Și dacă tu îți lași pruncii expuși la imagine, când el vine în prezența cuvântului, nu pricepe, plus că rămâne cu un retard la nivelul minții, că nu îi se dezvoltă mintea. De altfel, dacă vă aduceți aminte, căderea primilor oameni în Eden s-a produs pe fondul acesta în care a fost înlocuit un cuvânt cu o imagine. Au văzut ceva și pe fondul imaginii pomului aceluia, pur și simplu n-au mai ținut cont de principii. Dragii mei, un lucru e adevărat nu pentru că îl văd, ci pentru că e scris. Și de aceea rămânem la ce e scris, pentru că cerurile și pământul vor trece, cuvântul Domnului rămâne în picioare. Mă țin de asta. Sper că treceți peste bariera aceasta denominațională, că eu vin din Biserica Baptistă, sper că faceți asta, oricum mă mișc de mult în țară și în afară, în toate bisericile, și sper că ați scăpat de prejudecăți de genul ăsta. Am un prieten foarte bun la Bisa, păstor într-o biserică pentecostală, e păstorul secund acum, și mi-a zis, băi Marcelo, zis, nu știu dacă baptiștii or fi răpiți, dar pe tine te luăm noi. I-am zis, bă, Gheri, eu parcă m-aș ține de Domnul că tu-i rămâne. Sper că n-aveți prejudecăți de genul ăsta. Acolo în adâncul ființei tale spui și tu, Doamne, și mie vorbește-mi astăzi. Că n-aș vrea să am o pocăință ieftină și o credință goală. Întrebă credința care mută munții. Întrebă credința cărei finalitate să fie cerul. Nu-mi trebă credința de turmă, îmi trebă credința aceea când mă plec lângă patul meu și chem numele Domnului să-L aud respirându-mă în ceafă. Credința aia îmi trebă. Că ne pare tare rău, Doamne, că acasă nu ne aducem aminte când ne-am luat nevasta de mână și prunci între noi și să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în casa noastră numele Tău. Vie împărăția ta în căsuța noastră, în căminul nostru. Facă-se voia ta în viața noastră, a casei noastre, cum se face în cer. Tare de mult, Doamne, n-am făcut asta. Poate să roagă fiecare în colțul lui, dar numai el știe ce. Aș vrea să faceți exercițiul ăsta când vă veți întoarce acasă. Roagă-te așa pentru nevasta ta și mama pruncilor tăi să te audă copiii. Că se reglează psihic. Copilul, dacă te aude că te rogi pentru mama lui, tu care ești tata lui, și te aude că spui asta tare și mama zice amin, copilul se reglează psihic, care stabilitate.
De aceea stările conflictuale din familii degenerează apoi în biserică, în familie, în largul ei și produce devastări teribile.
Mă rog pentru toți bărbații să fie preoți adevărați, să-și ia căminul și să se ducă cu căminul ăsta la altar. Fiți bărbați de genul ăsta. Bărbat, dragii mei, vă aduceți aminte ce zice, deși nu suntem încă la conferință pe familie, până să ne uităm pe textul acesta, vă aduceți aminte ce a zis Faraon lui Iosif când a venit toată delegația, așa cu Iacov în frunte, patriarhul, a zis, dacă ai printre ai tăi bărbați destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele. O pus vreunul? Ăștia erau numai de sex masculin, dar nu erau bărbați. Noi suntem într-o criză de bărbați. Nu de unul care stă în oglindă mai mult decât nevastă să-și vopsește sprâncenile. Nu, ne trebuie bărbați. Cu pigmei nu poți ieși la luptă, ne trebuie vitej. Iar viteje, dragii mei, se validează în luptă, nu în povești.
Când citești în Biblie despre vitejul lui David, nu ne zice că ăsta are două doctorate de aia viteaz, nu! Despre asta ne zice că în cutare luptă și-o învârti sabia de două ori și 400 de filisteni au fost puși la pământ. Cine i-a validat pe ăștia că-s viteji?
Bătăliile. Știți de ce noi vorbim de Wulbrand, de... Dar unde e Wulbrand de astăzi? Știți de ce? Noi n-avem bătălii. Mai ne duelăm noi așa baptiștii cu penticostalii, noi împreună cu frații ortodoxi, astea sunt niște bătălii epuizante, dar nu te premiază nimeni pentru ele. Nu primești pentru asta cunună. De aceea Pavel zice că eu m-am luptat lupta bună. Înseamnă că există și bătălii, lupte rele. Eu nu m-am luptat să ajung în comitet. Știți că pentru unii dezideratul lor e să ajungă aici. Le spuneam la frați că am ajuns până în Australia, în Melbourne, și acolo am întâlnit pe Belciu Busuioc, care era dus din Caransebe și acolo, trebuia să ne mutăm și noi acolo. Și am întrebat, frate Busuioc, cu ce vă izbiți aici în diaspora australiană? Și mi-a zis, cu lucruri românești, care sale ai, am zis, frate Busuioc? Și am zis, mi-a zis că ăla care trebuie să fie la amvon nu-l poți aduce și ăla care n-are ce căuta nu-l poți opri. Bagă seama. Bagă seama dacă nu te-o chema Domnul. Că numai la mântuire e cine vrea. La slujire nu mai merge cu cine vrea. E chemat pe nume. Dacă te-o chemat, te poftim aici, la cântare, la ușieri, că nu de predicatori suntem în criză, de ușieri. Acolo oamenii nu prea vor, că au sentimentul că aici e vârful. Nu, el e acolo. Ce bine să ai oameni atât de liniștită biserica când oamenii își cunosc locul. Foarte liniștită. Prin 2000 când noi am pregătit o evangelizare, am spus, uite, am rânduit de toate, dacă are cineva de completat. Și a venit un frate și mi-a spus, frate Marcel, eu nu mai vreau să stau la ușă. Am zis, dar de ce, Petrică, nu mai vrei să stai la ușă? Toate predicile de prin hol, de prin... Nu mai vreau, aș vrea să mai facă cineva. Și am zis, Petrică, numai să spun un cuvânt din Scriptură și dacă nu mai vrei după ce îți spun din Scriptură ce vreau să spun, te eliberăm cu pace și har și vom găsi un alt om. Și i-am spus, un etiopian, un om de finanțe, a plecat din Etiopia să se închine la Ierusalim. Și când a ajuns în Ierusalim, a dat nas în nas cu ușierii. Și ușierii s-au uitat la el și au zis, dar tu ești mulatru, tu nu poți intra în templu. Că aici intră numai poporul Domnului și numai o elită din poporul Domnului. Dar uite, avem un stand de cărți, cumpără-ți o carte și eu recomandat cartea profetului Isaia, asta e o carte bună, cumpără-ți cartea asta. Așa i-a recomandat cartea că bărbatul ăsta a citit până în capitolul 53 când l-a ajuns Filip. Și Filip i-a predicat Evanghelia și omul s-a convertit și s-a dus plin de pace acasă. Și îi spuneam, Petrică, cine crezi tu, de cine crezi că o depinzi mântuirea omului ăstuia? Dacă dumneavoastră ați spune la ușă un om acru, când s-a tras o privire, ai și zburat afară. Credeți că nu e așa că o față senină e mare valoare? Mare valoare. așa mă deranjează și soțul bosul umflat toată ziua? Că dați-mi voie să vă spun, și când te schimbă Dumnezeu, când te mântuie Dumnezeu, și mimica feței se schimbă. Ascultați-mă ce vă spun. De-aia mi-e foarte greu să suport așa cumva, dar mă rog Domnului să-mi dea putere, acriturile așa prin adunări. Avem noi români o meteahnă, că dacă nu stăm mânioși în bancă, nu suntem pocăiți. Să stă supărat, grav, cu o față gravă, fruntea încrețită, ăla e sfânt. De aceea avem proverbul ca sfântul iconă. Nu, dragul meu, fii cu voie bună. Mă aduc aminte că așa le-o zis Pavel pe corabie spre Roma, în plină furtună. Știți ce le-o zis Pavel? Fiți cu inimă bună. De ce? Nu se întâmplă nimic. Că eu nu s-al nimănui, zice Pavel, un înger al Dumnezeului căruia sunt eu. Ni s-o arătat și mi-o zis că niciunul nu murim, numai corabia se va strica. Fiți cu inimă, cu voie bună, fraților, vă rog să fiți cu inimă bună. Ce-o promis Dumnezeu, va face. Și la urma urmei, frate Cornel, nici nu vi-o dat dumneavoastră pe frați să-i desăvârșiți. O zis că îi desăvârșește el, ce-a început în frați, va desăvârși el până în ziua lui. Noi numai să-i slujim, atât. Unii se enervanți, îți deranjanți, dar de dragul lui slujim. Că ce-a început Hristos în ei, va încheia într-o zi. Și de aceea îți liniștit. Mai să-ți bat unii, mai lovesc alții, dar tare-ți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai pus pe mine să-i desăvârșesc, o să-i desăvârșești Tu. Și eu numai să-i slujesc și o să-mi dai răsplată. Așadar, suntem extrem de interesanți să fim, de interesați să fim Biserica lui Hristos, însă Ioan are o construcție teologică aparte. De cele mai multe ori textul acesta, versetul de aur al Bibliei, îi citit, dar nu-s citite textele de dinainte. Și de aceea au apărut tot felul de teologii. De pildă, se poate pierde mântuirea? Ce ziceți dumneavoastră? Păi unii zic da, alții zic nu. Oare trece biserica prin necazul cel mare? Va fi un necaz mare fizic? Nu va trece biserica. Știți ce conceptul din Biblie care străbate așa prin toți porii? Dacă biserica va trece prin necazul cel mare, fi gata. Va fi ceva ce nu a mai fost. Dacă biserica nu va trece prin necazul cel mare, fii gata să fii răpit, că altfel rămâi și dezastru. De aceea, în Biblie, textul, mai ales Matei 24 cu 44, zice, de aceea și voi fiți gata. Dumneavoastră sunteți? În anii de liceu mi-a plăcut foarte mult să joc fotbal. Jucam fotbal de dimineața până seara. Dar mi-am dat seama că vine bacalaureatul. Am zis cu băieți de luni, toată lumea burta pe carte, că vine bacul. Cum toată săptămâna are o lune însă, ne-am trezit în lunea aia de dinainte de bac. Și apoi a fost plânsul și scârșnirea dinților. Am zis după bac, cât voi mai face școală, n-o să mai îmi permit vreodată să mă duc la un examen și să nu fiu pregătit. Dumneavoastră sunteți? Noi am vrea să ne uităm astăzi la textul acesta, încercând să înțelegem ce zice Ioan, cum ne afectează pe noi lucrarea ispășitoare a lui Hristos, cum operează ea în viața noastră. Și Ioan ne oferă un termen de comparație vechi testamental, pe care am să vi-l citesc, că uitați-vă ce zice versetul 14, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Construcția este asta, după cum, tot așa. Și haideți să citim în Cartea Numeri, uitați-vă ce zice Cartea Numeri, capitolul 21, despre momentul acesta la care face referire Ioan, ca să ne ajute să înțelegem cum operează jertfa lui Hristos. Cum ne mântuie ea? Și sunt în Cartea Numeri, capitolul 21 și versetul 4. Cartea Numeri, capitolul 21 și versetul 4, spune așa, suntem în perioada de invazia lui Israel prin pustiu spre Canaan, zice, au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie.
ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Că nu-i nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Greu cuvânt, foarte greu cuvânt. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Ce zice Ioan? Ioan zice: după cum a ridicat, a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Când oferă comparația aceasta, nu se referă la aspectul tehnic, cum a bătut șarpele, cum l-a turnat, cum a ridicat în prăjină, ci cum a influențat lucrarea asta inima poporului. Pentru același raționament, cu aceleași influențe. Și cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Păi, în primul rând, o să ofer trei aspecte, fără să am pretenția unei liste exhaustive, cred că sunt mult mai multe care se pot identifica, dar primul lucru, primul adevăr major despre influența jertfei lui Hristos prin comparație cu șarpele în pustiu este acesta: că Moise a ridicat șarpele în pustiu pentru cea mai mare dramă a ființei umane. Moise nu a înălțat șarpele în pustiu că ei nu aveau de muncă, dragii mei. El nu a înălțat șarpele în pustiu pentru că s-au îmbolnăvit de alte boli. El nu a înălțat șarpele în pustiu că e secetă, frate Milicea îmi spunea că a văzut la știri că în Bistrița s-a raționalizat apa, că nu-i apă, apa de băut mă refer. Că o secat lacul Colibița. Nu, dragii mei, nu de aceea o înălțat Moise șarpele în pustiu. Drama poporului era drama păcatului. Drama poporului era viața și moartea. Cea mai mare dramă nu-i că-i coronavirus, nu-i degradarea aceasta economică masivă globală. Cea mai mare dramă s-a declanșat în Eden. Când omul a păcătuit, Dumnezeu ne-a scos afară. Am avut o controversă mergând de Rusalii cu o biserică austriacă undeva într-un munte și am stat cu ei 3 zile. E adevărat că translatorul nu putea să redea tot ce vroiam să spun, dar n-au putut accepta ideea că răscumpărarea noastră o trebuie să se facă din fața mâniei lui Dumnezeu. Că nu a negociat Domnul cu diavolul răscumpărarea noastră. Nu a avut de-i plătit lui nimic. El nu a stat cu diavolul de vorbă să spună: ce să-ți dau ca să-mi dai oamenii? Și diavolul să spună: păi mori pentru ei. Nu, dragii mei, niciodată n-a fost așa. În Eden tot ce a putut să facă diavolul a fost să ne ispitească să călcăm dreptatea lui Dumnezeu. Apoi s-a retras, s-a urcat într-un copac și a așteptat să vină dreptatea. Și când a venit dreptatea, a întrebat pe Adam: ce ai făcut? Și s-a constatat că Adam a păcătuit și Eva a păcătuit. Și cel care ne-a scos afară a fost Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Și dreptatea asta a zis: până când dreptatea mea nu e împlinită, nu e satisfăcută, nu vă mai puteți întoarce înapoi. Nu vă mai puteți întoarce înapoi. Eva nu a putut veni înapoi să spună: uite, vin cu 50 de prunci acum și dă-ne voie să intrăm înapoi. Asta nu e dreptatea mea, zice Dumnezeu. Dreptatea mea cere moarte pentru păcat. Și cea mai mare dramă a fost despărțirea noastră de Dumnezeu. Și cea mai mare dramă a ta este dacă n-ai o stare, o relațională cu Dumnezeu, care să te împace cu Dumnezeu. Nu dacă ești membru aici, frate Cornel. Dacă vine Domnul în seara asta, să știți că nu o să vă ceară registru de membri. Ăsta e bun, că ne trebuie rânduială. Este o expresie a împărăției. Însă dacă Dumnezeu vine seara asta, vine cu registrele Lui. Adică va aduce de pildă un registru al gândurilor.
va aduce un registru al vorbelor. Din vorbele tale vei fi scos cu vină sau fără vină, numără-ți cuvintele vorbele. Bagă seama ce vorbești. Va aduce și cartea vieții. Să presupunem că v-aș putea proiecta acum pe videoproiector, că v-aș putea proiecta ce ați gândit numai de azi dimineață. La gânduri să punem și vorbe și apoi să mai punem și atitudini și fapte. La ce credeți că ne-am uitat? Deja Dumnezeu le cunoaște. Drama ființei umane este că tot ce s-a născut de la Adam încoace s-a născut separat de Dumnezeu, dragii mei. Că niciun român, că niciun neamț, că nimeni din lumea aceasta nu se naște pe proprietatea lui Dumnezeu. Asta e drama ființei umane. După cum Moise a ridicat șarpele în pustiu pentru drama poporului de atunci, atunci nu le trebuia nimeni numai să fie vindecați. Tot așa va fi înălțat și Fiul omului pentru cea mai mare dramă și cea mai mare nenorocire a ta și a mea. Nu-i că noi ne îmbolnăvim de boli incurabile, nu, dragii mei. De aceea în Betesda Domnul nu vindeca numai unul, deși zăceau o mulțime de bolnavi. Că menirea lui nu a fost să vindece bolnavii, dragii mei, a fost să le mântuiască sufletele. Că asta e drama ființei umane. Că dacă ești în dimineața asta în casa lui Dumnezeu aici și tu nu te simți cu acces liber în prezența lui Dumnezeu, asta e o dramă pentru tine. Că omul fără Dumnezeu este deferit justiției și morții pentru totdeauna. Singura modalitate de a căpăta greutate este să te unești cu El. Și Fiul lui Dumnezeu a fost înălțat, dragii mei, nu să benchetuim noi 3 zile de Paști și 3 zile de Crăciun. Nu de aceea a venit El. El a venit să rezolve cea mai mare dramă a ființei umane. Și cea mai mare dramă este separarea noastră de Dumnezeu. Când am fost scoși afară, am început să trăim calvarul. Și prima întâmplare care e descrisă în Scriptură după separare este că Cain l-a ucis pe fratele lui Abel. Sămânța răului, dragii mei, a păcatului, numai degeaba ești din Sodoma, dacă Sodoma nu pleacă din tine, că e lipită de tine ca scaiul. Dacă Sodoma nu-i deslipită din tine, degeaba te muți de la ortodox, la penticostal sau la baptist sau ce știu unde. Că dacă nu a plecat Sodoma din tine, asta e o dramă. Uitați-vă la Lot eliberat din Sodoma, Genesa 19. Uitați-vă ce trăiește în Țoar și ce trăiește în peștera din munții Țoarului, cu fetele lui idolatre și imorale. De ce trăiește drama asta după ce l-o scos din Sodoma? Te-ai pus aici și te-ai ascuns undeva prin biserică, printr-o bancă. Nimeni nu știe ce gândești, nimeni nu știe ce-i în inima ta, dar știe Dumnezeu care-i drama vieții tale. Că numai degeaba te numești creștin, că tu știi că inima ta îi pângărită de mizerile astea a Sodomei, că s-a lipit păcatul de tine. Dumnezeu îi zice lui Cain, dacă tu faci răul, tu poți aduce jertfe cât e vrei, poți cânta, poți predica, poți veni la biserică într-una. Eu spun, păcatul te va nimici și într-o zi l-a nimicit. Așadar, când citesc pasajul acesta, cum ne influențează? Păi ne influențează în sensul că Hristos a venit să rezolve drama ființei noastre. De aceea, dacă ești bolnav, dar mântuit, fii mulțumit. Nu mă îndoiesc că Dumnezeu poate da vindecarea. Nu mă îndoiesc de asta, că El are toată puterea în cer și pe pământ, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Dar nu e asta drama omenirii, dragii mei. Drama omenirii este că dacă pleci din lumea asta și niciodată nu te-ai unit cu El, niciodată nu te-ai făcut una cu El, asta e o dramă, că te pierzi pentru totdeauna. Și de aceea Ioan zice, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu pentru drama evreilor, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Noi uneori avem pretenții absurde, dragii mei, îl obligăm pe Dumnezeu să ne dea de ce n-avem nevoie. Te-ai rugat pentru mașina cea mai bună și Dumnezeu zice, tu nu de mașină ai nevoie, de o jordă ai nevoie. Nu de casă nouă ai nevoie, de macău pe spinare. Asta străbăție, pentru că asta îți face bine dramei tale. De aceea uneori nu primim și asta e fantastic în umblarea cu Domnul, că Dumnezeu nu ne dă ce cerem, ci ce avem nevoie. Tu îi ceri sănătate și El zice, dar ție îți face bine un pic de bolă. Tu îi ceri bani și el zice, nu, ți-e străbă numai la limită, că dacă îți mai dau, te pierzi. De aceea nu-ți pune fată la copii. Că te duce în azilul de bătrân când are 40 de ani el. Îți bagă femeie să schimbe pampersul și atunci nu o să-ți placă. De altfel am constatat o durere extraordinară mergând prin Cluj, că am văzut o clinică de nevroză infantilă, adică o clinică de copii bolnavi cu nervii. Totdeauna a fost secție de nevroză infantilă, dar o clinică să faci? Și Daniu, eu copiii razna că nu mai are cine neechilibra copiii. Știți că s-a demonstrat că dacă un copil îi alăptat, mă, că mamele de astăzi nu vor să alăpteze, că se deformează. Dar ce vrei să devii, fotomodel sau ce ți-ai propus? Am ajuns să credem că o carieră în lume e mai mult decât o carieră în familie. Că mai valoros e să ai o carieră în lume decât să fii mamă. Ba într-un mod așa batjocuritor am zis la cratiță, dar ce e mai mare privilegiu decât să-ți aștepți soțul și pruncii acasă? Asta e umilitor, nu e înălțător. Știți că un copil, dacă e alăptat la sânul mamei și ascultă bătăile inimii mamei, se reglează psihic? Avem copil bolnav cu nervii, că n-are cine să ne-l liniștească, că nu înțelegem drama umanității. Nu ne facem timp să stăm, să-L învățăm, Iisus te iubește, Tatăl nostru, să cânte, să se roage. N-avem timp pentru El, vrem să-I facem casă. Când ăsta are 18 ani, te dă de pereții casei. Cineva mi-a zis, tu n-ai avut salar niciodată, o zis, ai 5 copii, ce li da când or pleca? Bă, în principiu am zis, am stabilit cu ei să le dau bani de drum și minte. Și ori ști să-și facă și casă și masă. Trei ni s-au căsătorit anul trecut, într-un an trei. Și am zis, dragilor, tata a pus valori în voi. Țineți-vă de ele. Amin. N-am de unde să vă dau. Voi înși vă știți. Mi-a plăcut uneori, de ziua lor totdeauna le-am scris poezii, mi-a plăcut să mă ocup de ei, deși n-am fost acasă când s-a născut niciunul. I-am scris băiatului mai mare, de ziua lui. Nu m-am gândit atunci când te-ai născut că îmi vei aduce atâta împlinire. Azi sunt uimit când anii au trecut și ce valori a pus Hristos în tine. În fiecare an de ziua ta, prea multe n-am putut să-ți dau, știi bine. Dar m-am rugat să crești, să fii bărbat. Iar azi mă regăsesc perfect în tine. La 20 de ani pe care îi faci, când totul parcă este feerie, să nu uiți niciodată de Iisus, din când în când să nu uiți nici de mine. Puneți valori. Înțelegeți-le drama. Drama lui nu-i că n-are telefonul de ultimă generație. Drama lui e că-i separat de Dumnezeu. Conștientizează asta. Stai cu el, petrece timp, că fiul omului a venit să-ți mântuie pruncii. Nu-ți nenoroci copiii. Nu-i lăsa pe mâna tehnologiei să-ți crească. Stai cu ei, nu-i bai că n-ai. Că de asta e nevoie. Asta e drama umanității. Că tot ce s-a născut din Adam s-a născut separat de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit să împace. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului pentru cea mai mare dramă. Dacă celelalte par neîmplinite, bine că l-ai pe Domnul. E cum zice Petru pe muntele schimbării la față, ce bine e să fim aici. Că unde ești tu, e extraordinar. De asta caută-i pe frați. Știți, cântați o recântare asta, oriunde ești ei, fă tot și du-te, oricât sunt ei, fă tot și stai, oricum sunt ei, fă tot și caută-i. Că unde ești ei? Ei nu-s perfecți, dar aduc raiul acolo. Că aduc prezența lui Dumnezeu, du-ți pruncii acolo. Așadar, Ioan zice, după cum, tot așa, mai întâi, că avem regula aceasta, așa ne afectează, că El a venit să rezolve drama ființei noastre. Dacă nu ți-e rezolvată până azi, ce bine că azi trăiești. Ce bine că azi trăiești. Acolo unde stai, spune-i în taina ființei tale, Doamne, îți mulțumesc că ai părăsit cerul. Ai coborât în hăul lumii noastre să rezolvi cea mai mare problemă. Mulțumesc, Doamne, că n-am ce mânca mâine, dar am azi. Și dacă mâine răsare soarele și trăiesc, mi-ai promis că îmi vei purta de grijă. Nu vreau mai mult, că Moise a zis, Doamne, dacă nu vii cu noi, țara ne face praf. Nu ne trebuie țara fără Tine. Țara e valoroasă dacă ești Tu cu noi. Dacă nu ești cu noi, Doamne, tot ce obținem aici ne face praf. Dar ce bine seara când s-o săsc acasă, să mă îmbrățișez nevasta și pruncii și să spunem, Doamne, îți mulțumim că într-o lume pierdută nu suntem ai nimănui, suntem ai Tăi. Iar Tu ești Cel care conduci cu autoritate universul acesta și ne închinăm înaintea Ta. Dacă trăiești astăzi, îți poți rezolva cea mai mare dramă. Știți unde am văzut un risc extraordinar? La tinerii adunării, care cred că dacă sunt prin adunare, rezolvată drama. S-ar putea să fie un tânăr crescut de niște părinți sfinți, care plâng zi și noapte, care te-o purta pe brațe și tu stai și te pierzi în adunare și nu-ți dai seama că nu-i rezolvată drama ființei tale, că drama ființei tale se rezolvă așa cum s-a rezolvat a evreilor în pustiu. Cum? Păi cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? În al doilea rând, ca singura soluție a lui Dumnezeu. Putea să ridice 12 șerpi pentru fiecare seminție, ar fi putut, dar au ridicat un singur șarpe. Că El nu e o soluție, El este soluția. Uitați-vă cum zice Ioan 1:29, zice, iată, mielul, e articol hotărât, nu e un miel, ci iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. E singura soluție a lui Dumnezeu. Nu e nici mama Domnului, nu-s nici apostolii Domnului, nu suntem nici noi soluția, ci soluția El. În baza acestui fapt, Ioan zice, cine are pe Fiul, are viața. Nu-L ai pe Fiul, nu mă interesează ce faci, n-ai nimic. Că toate bogățiile Harului au fost depozitate în El. Și Pavel zice, voi aveți totul de plin în El. El nu-i o soluție din mai multe, ci este singura soluție a lui Dumnezeu, dragii mei. Singura soluție, a venit la biserică e extraordinar, dar scopul nu-i să venim la biserică, scopul e să-L putem reprezenta afară. Noi venim să-L cunoaștem ca să-L putem face de cunoscut, dumneavoastră faceți asta? Stai într-o sală de curs cu alți elevi, o detectat că tu ești din poporul lui Dumnezeu. Lucrezi într-o firmă undeva, nu știu unde te-o rândui Dumnezeu și ți-o pregătit un loc de muncă pentru care te sfătui să mulțumești că va fi complicat. Dar o afla ceilalți că tu vii din poporul lui Dumnezeu. Te-o detectat? Le-am spus copiilor mei când au intrat la școală, dragii lui tata, v-ați dus la liceu în clasa noua. Te rog, afirmă-ți identitatea cristică. Spune colegilor tăi că tu aparții cerului. Că asta te va motiva timp de 4 ani să păstrezi un target, un standard ridicat. Și îi va motiva pe ceilalți să se manifeste, să se uite într-un anume fel la tine. Afirmă-ți identitatea. Am auzit de o mamă care și-a trimis copilul la școala profesională. Înainte îți puteai trimite copilul 3 luni la școală, că știa să-și spele lenjeria și ciorapii și făcea rânduiala. Acum e complicat, că noi le strângem pe toate disupa dintre dulapuri, că n-au nicio treabă, că mama nu a avut minte să-și crească copiii cum trebuie să-i crească, în rânduială. Mama a fost general, mama mea, general. Mama nu m-a întrebat dacă vreau să iau gunoiul să-l duc. Mama mi-a zis, Marcel, iei gunoiul și out. Nu a fost negociabil asta. Mama n-a făcut mâncare, eram 4 băieți și tata și să întrebe mami, mănânci asta? Și ăsta ce zice? Nu.
că el oricum e cu un aparat în mână ceva, nu te aude. Dar să-ți facă mami asta, ei, mami, fără minte. El zice, nu, nici aia. Dar ce vrei să-ți facă mami? Ce devine el? Regele. Regele. Numai că regele dumneavoastră vine la adolescență în biserică, frate Cornel. Aici, zice, e rânduială. Ăsta se uită crucit, zice, care e rânduială? Eu dacă vreau stau pe masă, dacă vreau mă urc în picioare, eu mi-s mie rege. Mie nu-mi spune nimeni ce să fac. Numai că ăsta se însoară, că până la urmă pe cineva tot prostește. Și apoi să vedeți cum începe dezastru în adunări. Pentru că n-a fost cine să-l învețe, dragii mei. Cea mai severă lecție, care e supunerea. Domnul zis, asta n-are cine să-l învețe, numai persoanele cele mai apropiate. Mama trebuie să-l învețe. Mama trebuie să-i spună la ce oră ai plecat de acasă. Păi la 9, la 10 și jumătate, ca fată, n-ai ce căuta în Nuremberg tu. Tu trebuie să fii în casă. Merem cu tinerii, n-am nicio treabă cu cine mergi. La ora aia n-ai ce căuta. În Israel o fată nu putea pleca din cetate. Bătrânii cetății când ajungeau la portă o întreba, cât mergi, unde mergi? Și el zicea, mă duc în nu știu unde. Bun, câtă distanță-i până acolo? Atât, nu poți pleca. De ce? Te prinde sara pe drum. Noi trimitem la mare grupuri. Că ne-am emancipat. Dragii mei, când am luat biserica din Nepos, am luat-o cu 10 bătrâni peste 70 de ani. I-am zis fratelui Viorel că Andreea nu are ce să fac, zic cu ei, frate Viorel. Și fratele Viorel, cum avea el așa un spirit ludic, mi-a zis, băi Marcel, dai și îngropă-i. Și am zis, nu, e foarte încurajator, eu sunt foarte tânăr. Și o zis, stai și îngropă-i și-i vedea ce face Dumnezeu. Nu știau predica, frață, nici cânta, dar atâta umblau de plenar cu Dumnezeu că-L simțeai pe Dumnezeu gros printre ei când mergeai. Noi astăzi suntem un produs al credincioșiei lor. Am avut oameni în biserică cu 78 de ani de căsătorie. Semănau ca gemenii. I-am înmormântat la 100 de ani, la 2 săptămâni unul de altul a murit, nici nu puteau trăi unul fără altul, n-aveau cum. Dar m-am uitat că semănau. Că oamenii care trăiesc mult împreună seamănă. Și nu-i așa, când evaluați biserica, vă gândiți, noi umblăm de ceva vreme cu Domnul, cu cine ar trebui să semănăm? Dar cum se face că semănăm mai mult cu cei din Nuremberg? Cum? Știți ce zice Apostolul Pavel în finalul epistolei către Corinteni? Vegheați! Fiți tari în credință, fiți oameni! Și noi ne întrebăm, oare ce înseamnă să fii om? Păi citești în Ioan 19 că Pilat zice celebrele cuvinte, ece homo, iată omul. Dacă vrei să știi dacă ești om, cea mai mare blamă pe care o poți aduce cuiva, îi să-i spui, nu ești om. Nu mă interesează ce faci, ce profesie ai, dacă nu ești om, nu mai contează. Dar dacă vreau să știu dacă-s om, trebuie să mă uit la omul. Să gândesc ca el, să iert ca el, să iubesc ca el, să pot trăi ca el. Noi spuneam, bunicii mei cântau cântarea asta, neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine. Nu pot iubi, nu pot ierta, nu pot cunoaște pacea ta de nu rămâi în mine. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit ca singura soluție a lui Dumnezeu, dragii mei. Noe n-a făcut două corăbii, nici trei, nici patru, ci una. El e Fiul lui Dumnezeu. Și uitați-vă la un text care e foarte, foarte fain în Biblie, în cartea Isaia, când Isaia vorbește despre Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce zice Isaia într-un text foarte, foarte bine cunoscut din Isaia capitolul 9 și versetul 6. Isaia capitolul 9 și versetul 6 zice căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Observați că numai copilul s-a născut. Fiul, el era. De aceea nașterea Domnului când o celebrăm, noi nu celebrăm ființarea Lui, apariția Lui, nu. Noi celebrăm coborârea celui veșnic
în sfera umană.
Nu e o repetiție banală ebraică. Zice, copilul s-a născut, așa-i. Dar fiul, el era. Și Ioan zice în Evanghelia lui, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Cel ce era s-a făcut trup.
De aceea nu îmbrățișăm rugăciunea născătoare de Dumnezeu, pentru că nu putem accepta creația să-l nască pe Creator. De aceea.
Asta nu vreau să ofensez pe cineva, ci spun doar care e logica pe care ne bazăm. Nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără el.
Atunci nu putem să adulăm, dragii mei, ființe create în defavoarea Creatorului, că este un paradox.
Fiul lui Dumnezeu, cum a venit? Ca unica soluție a lui Dumnezeu, nu sunt mai multe. Venitul la biserică, dragii mei, e foarte bun, dar nu e o soluție pentru drama noastră. Cititul în Biblie e obligatoriu, orice pocăit trebuie să facă asta.
Dar nu e soluția. Soluția e să-L cunosc pe El. Ioan 17, cu 3, viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască pe tine singurul, nu unul, ci singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dacă îl cunoști, ești un om binecuvântat. Dacă nu, dă-ți o întâlnire azi. Spune-i Domnului, cum Iacov a spus la vadul Iabocului, nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Binecuvântare nu înseamnă să ai. Binecuvântare înseamnă să fii. Marele Shakespeare, o știut el ce-o știut când a zis a fi sau a nu fi. N-o zis a avea sau a nu avea. Dumneavoastră sunteți? Că noi toți zicem, m-o binecuvânta Domnul cu o casă, m-o mai binecuvânta Domnul cu încă o casă, m-o binecuvânta Domnul cu încă o mașină și încă o mașină, dar ești? Sau te desfaci în timp ce le faci pe toate astea? Ești? Dacă și ești, că nu afirm astăzi că sărăcia e o virtute și bogăția un viciu. Nu despre asta e vorba. Dacă ești, onorează-L pe Dumnezeu. Cinstește-L pe Dumnezeu. Cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Păi mai întâi pentru cea mai mare dramă. Deci drama vieții noastre e separarea noastră de Dumnezeu. El a venit să ne împace. Și cum ne-am păcat, dragii mei? Murind pentru noi și împlinind dreptatea. Și când a murit el, primul lucru care s-a întâmplat e că catapeteasma s-a rupt și noi ne-am putut întoarce acasă. Și când ne-am întors acolo acasă, în sfârșit ne-am putut odihni. De aceea, dragii mei, niciun patriarh n-a ținut șabatul de pildă, că șabatul ce era? Odihnă. Și au zis, nu mai poate fi odihnă, că omul odihnă este numai când omul și Dumnezeu sunt împreună. Odihnă nu-i într-o zi de sâmbăta, nu-i nici într-o zi de duminica. Odihna-i azi, dacă auzi glasul și intri prin credință în prezența Lui, te reîntorci în starea edenică, în sabatul de la început. De aceea Pavel zice, fiindcă rămâne dar o odihnă ca cea de sabat. Dar cum era aia, Doamne? Omul Adam și Dumnezeu împreună, așa erau. După ce am păcătuit, n-o mai fost. Și Noe n-a mai putut sărbători, și Avram n-a mai putut sărbători. Și până ce-o venit Moise și-o venit cortul întâlnirii ca un apendice la lege și Sfânta Sfintelor și Dumnezeu a coborât în Sfânta Sfintelor în chivot și odată pe an simbolic povara poporului era luată și omul se odihnea. Dar de luni începe drama. Când a venit Hristos, singura soluție, a venit odihna. Știți cum zice omul lui Dumnezeu, eu mă culc? Dar de ce adormim noi în pace oare? Uitați ce zice Pavel în Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Da, am fost în război, într-un război teribil, zice Pavel. Asta a fost drama noastră, că am declanșat un conflict și conflictul acesta a fost atât de mare că a fost nevoie să vină cerul la noi. Eu am un minus, pe lângă multe altele, îl am și ăsta. N-am orientare în teren. Călătoresc enorm, câte 50.000 de kilometri alerg în țară și în lumea asta. Dar vin de 10 ori la dumneavoastră, nu bat apropo ori, frate Cornel, de 10 ori la dumneavoastră, dar nu o să nimerez niciodată singur, asta e clar. M-am dus că fratele Mircea știe Baia Mare, că e inima lui acolo. Și am zis păstorului la Baia Mare, că m-a sunat, zice, unde ești? Și am zis, sunt înainte de pod, dar au zis, noi n-avem apă. Și am zis, nu, atunci trimitem locația, că vă confund cu alt oraș. Mă întorceam din Germania spre casă. Am intrat să văd Schönbrunnul în Viena. Și după ce am intrat, am văzut, am sunat-o pe Marcela, noi suntem Marcel și Marcela, și ea a fost bota de acasă, eu sunt bota de acasă, și amândoi din luna septembrie, n-am făcut nicio schimbare în actele de stare civilă. Și am sunat-o și am zis, Marcela, dacă mașina mea are bine și în 10 ore ne vedem la poartă. Și am început să mă mișc, să ies la autostradă. Da, i-am dat dreptate lui Coșbuc, pământul e lung, e lat, dar e rotund. Tot acolo, tot acolo, tot acolo. M-a sunat Marcela că se gândea că trebuie să mă fiu și-o zis, na, unde ești? Tot înainte de Viena, i-am zis. De ce n-ai plecat? Îți pleca de atunci, am zis. Mă tot plec și nu reușesc. În zbaterea asta mea văd un număr de România. Când l-am văzut pe ăsta, m-am prins ca de cârlig. După când mergea de tare, am știut că știe drumul. Când nu știi drumul, langsam, da? Și în 15 minute m-a scos la uzina OMV, a intrat în Peco, pe vremea aceea era Peco acolo, acum nu mai este, am intrat după el în Peco ca să-i mulțumesc. S-o dat jos din mașină și m-am dus la el, am dat mâna cu el și i-am spus, vă mulțumesc foarte mult, dar au zis, pentru ce? El nu m-a observat, bineînțeles, că eu îl urmăresc. Au zis cum vede Biblia asta. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Am dorit să găsim drumul, ne-am zbătut și în dreapta și în stânga. Și când drumul a văzut că nu-l mai găsim, a venit el la noi. Ioan zice că el a locuit printre noi plin de har și de adevăr. De ce ai venit tu, Doamne, la noi? Eu am venit ca singura cale. Ioan 14 zice să nu vi se tulbure inima. Cum să nu te tulburi când n-ai drum, când n-ai destinație? Cum să nu te tulburi când n-ai viitor, când n-ai nădejde? Când ești în conflict cu regele Universului, cum să nu te tulburi? Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în mine și în Dumnezeu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi, mai credeți asta, mă voi întorce. Și de aceea strigăm Maranata. Nu-i bai că ești nedreptățit, că n-a venit, știți cum zice Vlahuță în Triumful Așteptării, există o dreptate și trebuie să vină. Nu ni se face nouă aici, dar ne face El într-o zi. Nu-i bai dacă ești batjocorit, că nu-a venit ziua dreptății. Nu-i bai dacă râd colegii de tine, că încă nu-a venit vremea noastră. După ce mă duc și vi-l pregătesc, mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc? Știți și calea într-acolo? Doamne, zice Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea ști calea într-acolo? Auziți ce zice Domnul? Eu sunt calea, nu o cale. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și ca să întărească acest adevăr de boltă, Domnul zice, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea a venit calea la noi. Știți cum zice Eminescu într-o poezie celebră, La Steaua, zice, La Steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a văzut, azi o vedem și nu e. Asta e fantastic azi. Că ai soluție la dramă, singura soluție. Că ai venit rob și te duci acasă slobod. Asta e fantastic. că ești un pocăit cu o pocăință ieftină, dar Domnul spune, Marcel, dacă te pocăiești azi, nu te mai părăsc la nimeni niciodată. Asta e fenomenal. Că ai venit aici cu lucruri, nu știu, frață, despre tine. Nimeni nu știe, dar Domnul știe. Și îl spune conștiinței tale, dacă te lași de asta și te pocăiești, n-ai vrea să afle soțul, ți-e frică că ori afla părinții, ți-e frică că ori afla frață. Și Domnul zice, dacă te pocăiești azi, eu nu te mai spun la nimeni. Vă place asta? Numai Domnul face de astea. Noi avem 5 copii și plecam de acasă și când ne întorceam aveam o singură dorință, să-i găsim în viață. Spar din coace, rup din colo. Le-o face, zic, să fie copiii bine, că îi lăsam cam la limită. Unii erau mai mici, alții... Dar întrebam după ce le rânduiam, dar cine o spart aici? Nimeni nimic. Cine o trântit aia jos? Liniște mormântală. După ce noi le reparam, mama se era uneori chiar mai severă. Eu ziceam, acum lasă-i bine, că le-o face. Ziceam asta și pentru că eram foarte puțin cu ei acasă și nu vroiam să... mai simte că și dictator. Și după ce ne linișteam, observam o șoșoteală între ei. Ăsta mnichii cu mine aici, zice, dar zice Adriana, îmi dați sau vă spun? Noi îl auzeam, Darius, ce-o făcut? Zice, nu, că nu-i nimic, el era destul de mic. Ela, dacă nu-mi dați, vă spun. I șantaja teribil. Dar să vedeți viclenia oamenilor, că e foarte de mic. După ce îi dădeau, că îi dădeau orice și haina de pe ei orice, numai să tacă. După ce îi dădeau, venea și ne spunea ce-a făcut. Domnul n-ar face asta niciodată, nu-ți fie frică. El e cel care a coborât ca singura soluție. El e șansa ta. Ai fi foarte neînțelept să mergi fără el acasă. Dacă la tine acasă e moartea, spune-i Domnului ca Iair, hai la noi acasă. Hai că la biserică pare că suntem foarte bine, dar hai să ne vezi acasă. Hai că e moarte la noi acasă. Hai și rostește celebrele cuvinte Talita, cumi. Scoate afară ce-ai de scos și adu cerul și împărăția ta. Nu-ți fie teamă, mai bine plânge azi un ceas cu Domnul în părtășie. Decât atunci, singur rămas, să plângi o veșnicie. Nu-i normal? Știți cum se încheie pasajul acesta din ridicarea șarpelui în pustiu și înălțarea Domnului? Că deși Moise o ridica șarpele în pustiu, nu s-o vindeca nimeni. De aceea nu fac aici pledoarie pentru arminianism sau predestinare, da? Uitați că s-a ridicat șarpele de aramă și încă nu s-a vindecat nimeni. Să vă recitesc textul, să vedeți cât e de fain. Zice textul așa, numărul 21, zice Scriptura că Moise s-a ridicat șarpele în pustiu, zice, fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină și oricine-i mușcat va fi vindecat, așa scrie. Ne puteți pune textul sus? Ca să-l și vadă că memoria vizuală e superioară celei auditive. Zice, fă-ți un șarpe, numărul 21 cu 8, fă-ți un șarpe înfocat, spânzură de o prăjină și oricine-i mușcat și va privi. Nu oricine-i mușcat să va face bine. Nu-i așa? Cum să răspundem la întrebare? Doamne, ai murit pentru toți sau n-ai murit pentru toți? Și Domnul zice, pentru toți. De ce nu-s toți vindecați atunci? Am să închei ziua de azi cu un text fantastic în Romani, capitolul 5. În Romani, capitolul 5, Pavel ne explică de ce dacă Domnul a murit pentru toți, nu-s toți mântuiți. Deja în Numeri avem că oricine va fi mușcat și va privi, iar în Ioan 3 cu 16 avem că oricine va crede, nu oricine e păcătos, va fi mântuit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca
Și aici intervine liberul arbitru, adică Dumnezeu zice, cum zice Petru, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. De aceea, dați-vă și voi acum la rândul vostru toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Cine are aceste lucruri nu va aluneca niciodată, zice Petru. Dar uitați-vă cum explică apostolul Pavel în Romani logica asta. Dacă ai venit pentru toți, zice, am venit pentru toți, dar eu respect demnitatea umană. Nelubrie zicea odată că Dumnezeu nu ne osândește cu forța la mântuire. Asta e, să zici eu nu vreau, dar n-am ce face, că Dumnezeu așa, eu nu vreau să fiu, dar El nu mă osândește la mântuire. Ne mântuie că m-a predestinat la mântuire. Dar uitați-vă cum explică Pavel în Romani. Pavel în Romani are o dezbatere, noi nu avem timp astăzi să stăm peste toate textele, însă ceva din textele acestea merită citite și învățate. Romani capitolul 5 și versetul 15 în jos. Romani capitolul 5 cu 15 zice, dar cu darul fără plată, nu-i ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, în Iisus Hristos, s-a dat celor mulți. Apoi zice 16, dar darul fără plată nu vine ca prin acel unul care o păcătuit. Lăsați textul aici că nu mă-l explic un pic. Dar cum a venit păcatul prin acel unul care o păcătuit? Adică prin Adam. Fără să ne întrebe, în mod instant, o trecut asupra tuturor descendenților lui Adam. De aceea ne naștem în păcat, în natură păcătoasă, că moștenim firea păcătoasă adamică din care ne tragem. Fără să ne întrebe, zice, darul fără plată nu vine cum a venit păcatul prin acel unul care o păcătuit. Dar cum vine, zice? Zice, dacă unul acesta a adus o sânda, darul fără plată venit în urma multor greșeli, ce-o adus? Iertare? Nu. O hotărâre de iertare. Adică un decret prezidențial că poți fi iertat. Dacă vrei, poți fi iertat. Dar numai dacă vrei, că-i numai o lege. Dacă nu vrei, poți să rămâi rob. Cum zice Roman 6 cu 16, zice, nu știți că dacă vă dați rob cuiva să ascultați de el, sunteți robul aceluia de care ascultați, fie că e vorba de neprihănire care duce la viață, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, nu știți? Acum, ce zice Pavel? De ce nu suntem mântuiți toți? Ce ar trebui să facem ca hotărârea de iertare să fie iertare pentru noi? Ce ar trebui să facem? Păi după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa ar trebui să facem și noi. Oricine-i mușcat și recunoaște asta privind, va fi iertat. Eu știu că ți-e greu să recunoști. Dar tu ești descendent al lui Adam. Natura ta e păcătoasă, ca să te duci în iad nu trebuie să faci nimic. Numai ca să mergi în cer, trebuie să înțelegi că El a venit să rezolve drama ființei tale, de-aia a venit El. Nu sta nepăsător față de oferta asta. Doi, El e singura soluție. Nu-s mai multe. Tu nu te poți mântui mergând la biserică. Tu nu te poți mântui dând 5 lei la un amărât. Astea sunt fapte care merită făcute după ce mântuirea se manifestă în noi. Dar ca să fii mântuit, o veni cerul la noi, pentru că n-am mai găsit drumul spre casă. Bezna totală. În final zice, dar eu te respect foarte mult. Numai dacă vrei, cerul la tine acasă vine. Dumnezeu e cu foarte mult bun simț, frate, surori, doamnelor și domnilor. Dacă nu-L vreți, El pleacă. Europa nu-L mai vrea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu pleacă. Dacă îmi pleacă Dumnezeu, cineva ia locul. Dacă nu-L vreți acasă, El pleacă. Dacă nu-L vrei în tinerețea ta, El se duce. Dar poetul de cântare spune, nu-L lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna Lui
la ușa ta, n-are să mai bată. Dar bate amu. Și azi e ziua ta. Cea mai mare dramă ești că ești separat de Dumnezeu. Azi te poți uni cu El. Poți fi al Lui. El a venit să rezolve drama vieții tale, a sufletului tău. El e singurul care poate rezolva drama și El îți respectă alegerea ta. Numai dacă recunoști astăzi, numai dacă vrei. De altfel, Domnul Iisus a întrebat, dacă vrea cineva să mă urmeze, este cineva, zice Domnul. Aș vrea să facem întrebarea asta, frate Cornel, vreau să fac întrebarea asta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm așa preț de câteva secunde bune și să medităm și să mulțumim lui Dumnezeu. Dacă ești un mântuit al Domnului și simți că drama vieții tale a fost rezolvată, că ești una cu El, că El e singurul care ți-a rezolvat problema asta, că ți-ești cel mai drag, că ești îndrăgostit iremediabil de El și că ai răspuns acestei chemări, să te binecuvinteze Domnul. Însă dacă nu ești, dacă ai o problemă serioasă și simți cum păcatul te apasă și te roade, ziua de astăzi este o zi specială, că trăiești, te poți întoarce la Dumnezeu, că pe cel ce vine la mine, zice Domnul, nu-l voi izgoni afară, de aceea am venit să iert, să restaurez vieți distruse, destrămate. Poate că familia ta să clatină din toate temeliile, îi nevoie urgentă să-l chemi acasă, să rezolve drama, să vă proșterneți înaintea lui, să ridicați un altar și să-l lăsați pe tronul inimii. Sau ești un prieten al adunării, ești un tânăr, bați câmpii, nu te știe nimeni, dar te știe Domnul că nu-i rezolvată problema asta. El nu va trece peste voința ta numai dacă vrei, numai dacă recunoști că ești atins de mușcătura asta șarpelui, a vicleanului, a diavolului și vrei să-ți fie rezolvată cea mai mare dramă. El îți respectă decizia ta. Te rog să ne dai posibilitatea asta să ne rugăm pentru tine, să facem singurul lucru care îl putem face, este să ne rugăm pentru tine. Nu te putem mântui, dar vrea Domnul să te mântuie. Poate că nici tu nu ți-ai propus să te mântui astăzi, dar și-a propus Dumnezeu să te mântuie astăzi. Și astăzi e ziua cea mai specială, că ești cu ai cerului, ești aici, ei nu-s perfecți, dar să-ți fii de Dumnezeu și putem mijloci pentru tine. Dacă vrei să facem asta, că vrei și tu cerul, că vrei împărăția, că-l vrei pe regele Universului să fie regele tău, spune-i astăzi că altfel nu o face, nu te mântuie, numai dacă tu vrei să faci asta. Și dacă vrei, numai o secundă, că frații nu se uită la tine, că îți împovărați de povara lor și nu mai pot purta așa ta. Dar dacă vrei, numai o secundă să ridici mâna ca noi să te vedem, să te binecuvântăm în numele Domnului, vă binecuvântăm în numele Domnului, puteți să lăsați mâna jos, că v-am văzut, să binecuvântăm și pe Domnul pentru alegerea dumneavoastră, că e destul că alergi haotic de ani și ani și că cerul nu e o realitate și că azi e ziua ta. Dacă mai este cineva, numai o secundă, ridică mâna, că noi îl binecuvântăm, să vă binecuvinteze Domnul și pe dumneavoastră, v-am văzut. Dacă este, văd și la balcon, mâini ridicate, lăsați-le jos, să vă binecuvinteze Dumnezeu, că astăzi e o zi de împăcare, că asta e dorința cerului, dragii mei. El cu drag te spală, te iartă, casa ta o vinde, că o restaurează, inima ta, e ziua noastră astăzi, nu te sfii să-i spui lui Dumnezeu, și eu vreau, și Dumnezeu zice, de asta am venit, îți gata să ier, să spăl. Dacă mai este cineva jos sau sus, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră și ne rugăm ca mâinile care nu au avut libertatea să fie ridicate, cu toate acestea ființa să fie restaurată, căminile să fie umplute de sfânta prezența lui Dumnezeu, dragii mei, ca să experimentăm cerul de pe aici. Haideți să intrăm într-o rugăciune, frate Cornel, așa cum socotesc că e bine, să intrăm toți într-o rugăciune, să mulțumim lui Dumnezeu și noi om rămâne pe aici, poate n-ai avut libertatea să ridici mâna, dar om, stai aici în privat. Dacă ai ceva special, probabil împreună cu frață, ne putem ruga pentru tine, te putem așeza în mâna lui Dumnezeu. E plăcerea lui Dumnezeu să vindece inimile noastre rănite. E singurul care poate să facă asta, dar nu va trece peste voința ta, numai dacă simți mușcătura asta și dacă vrei să fii vindecat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne rugăm acum.